Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona kobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi a beti sete na likabo litali hygiène. Hygiène ya maboko, hygiène ya bilei pe hygiène ya mai. Tolanda lisusu esika wapito sengeli kosala mwa keba, kozala na mwa keba pona kobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi.
Après kokinezongo, après qu'on longo la couche ya mwana et après qu'on sala n'importe quel mousala et tout sur la maboko. Wana ezali hygiène ya maboko. Hygiène lisusu ya bilei. Et on verra que bilei il faut elambama bien. Bilei yo eza exposé na poussière. Bilei yo eza exposé na ba mouche. Et on fit que somba bilei wana se. Po ase somba maboko nana ye moko. Lisusu nini mai. Il faut qu'on melaka mai ya pete. Maya peto, bazwa zango nini, soit ozi mayo tokisi pendant 20 minutes, ou bien otie flor na kati. Pa peto nyama wana a rezistaka na sorte. Nyama wana a rezistaka na molungeti jusqu'à 70 degrés. Et nazo beta sete nini, gestion ya matière fécale. Il faut que zala ba wese ya peto, wese ou nzili ya koki to kota ki abima pa kota en contact na. Donc, tout ça, qui tourne à l'imapé, à qui n'est pas, mais la sorte de la salle, mais la vie de l'eau, bien de l'eau, c'est un peu ça, ce qu'on doit connaître en ce qui concerne l'année, pour la typhoïde, mais la robée, c'est une complication. Quand on a dit qu'il y a un temps où tout qui n'a vu, c'est que les Wakabana, il y a moins de 15 ans. Tout qui m'a commis la stade à péritonite, bon, il s'est mis à coopérer dans l'eau. Mimi mbaza soki opera tabizu tuwa nne barobika etu wana bakufi. Itadiri soki uzana bilemba tifoide kusika la nanda kote kende lumbango saa munga nga yedi vina kosala una bokono banzote na yepi eloko msusu. Plus bokono ezo trene plus ezo koma makasi plus bakomplikasi nango koma se makasi.
Doktor, eske ba mangwele ezali pona fièvre typhoïde?
Non. Jusque-là, à moins que nous allons informer que Mangwele a fièvre typhoïde. Il y a choléra, mais il y a fièvre typhoïde.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na ma immense aussi que l'obélabiso l'élopo na l'icambo l'Italie, fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman Fatima Po, et à ta ma compagnie, ma jambe, ma lobby, qui est mon peuple péri.
Par manque de
connaissances. Donc, on a dit que
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba bo tindela biso ba mituna o bozali na yango soki bolingi monganga alobela likambo boye bokono boye bo tindela biso mwa mituna na VOA Lingala @voanews.com.